nga lajmet shoqërore e politike.
Zi në botën e kulturës. Shkrimtari rus Aleksandr Solzhenitsin, lindur në vitin 1918, Nobel për letërsin më 1970, vdiq gjatë natës në shtëpinë e tij në Moskë. Ishte 89 vjeç. Figure madhe e disidencës sovjetike, që guxoi të kundërvijej Stalinit gjakatar, shkroi veprat kryesore kushtuar kampeve të përqendrimit, ndërmjet cilave kryevepra Arkipelagu Gulag, trilogji gjysmë autobiografike e gjysmë historike, përkthyer jashtë Rusisë në vitin 1974, përkthim që i kushtoi shkrimtarit 20 vjet internim. Më pas edhe dëbimin nga vendi. Atëherë disidenti i madh shkoi në Zvicër e më pas në Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
Solzhenitsin, që u takua me papen John Paulin e dytë në tetor të vitit 1993, i rikthyer në atdhe pas ndryshimeve të viteve 90, vijoi të kundërvihej regjimit të ri, duke vërejtur se nuk mund të flitet për kërcënime kundër demokracisë në një vend ku demokracia nuk ekziston fare.
Ikone disidencës sovjetike dhe antikomunizmit, me vdekjen e Aleksandr Solzhenitsin, letërsisë ruse do t'i mungoj shkrimtari më i mall bashkohor. Njeriu që me guxim të pashoqe dashurit pa kufishme për të vërtetën, i tregoi botës turpin e gulagve, kampeve të përqendrimit ku vdiq ai ka e mendjes ruse. E ajo njohu nga afër këtë realitet ku jetoi 8 vjet, i akuzuar si tralltarja dheut në vitin 1945, e ku lindën veprat që do t'i siguronin çmimin Nobel.
Shkrimtari madh rus do të varroset të mërkurën e ashme në manastirin Donskoj të Moskës, vend që zgjodhi vet 5 vjet më parë. Sipas agjensis Interfax, zëdhënësi patriarkanës e Moskës njoftoi se trupi i autorit i arkipelagut Gulag është vendosur në katedralin e manastirit për salikimet. Kujtojmë se Solzhenitsin ishte i krishter i vërtet e praktikant.
Tragedi e vërtet në një tempull hindu. Në shtetin verjor Himachal Pradesh, të paktën 150 vetë vdiqen dje të shtypur nga turri i turmës që ikte friksuar për një shkarjeje të lehtë të shtegut në hyrjet Naina Devi, një nga tempujt hindu më të ndëruar të vendit, ndërmjet vdekurve shumë gra e fmi.
Tu sigurohen mjekimet të gjithë të smurve nga sida. Ky është objektivi i konferences ndërkombëtare që u hap dje në qytetin e Meksikos. Çdo ditë në botë me mijëra njerëz infektohen nga virusi HIV. Me 2007 numri i prekurve dhe i të smurve nga sida arriti në 33 milion vetë. Përballë kësaj plage, bashkësia ndërkombëtare sinon të siguroj mjekimin për të gjithë dhe ndalimin e përhapjes së epidemisë.
Pikrisht për të analizuar këto objektiva u hap dje në qytetin e Meksikos konferenca ndërkombëtare mbi SIDA-n, në të cilën përveç specialistëve të kësaj fushe marrin pjesë dhe delegacione katolike. Për këtë pjesëmarrje në mikrofonin ton im zot Robert Vitilo, këshilltar i posaçëm për SIDA-n pranë Caritasit ndërkombëtar me telefon nga qyteti i Meksikos.
Come Caritas Internationalis.
Si Caritas Internationalis kemi një delegacion të madhë që mërë pjesë në këtë konferencë. Ky takim na krijon mundësinë të mësojmë diçka më shumë në aspektin mjekësor, shkencor e atë shoqëror. E kjo sepse smundja sidës përbën një problem të rëndë për mbar botën. Kemi bërë shumë përparimin e furnizimin e njerëzve me ilaçet e nevojshme. Tashmë 30% të smurëve që kanë nevojë i sigurojnë këto ilaçe, por mbetet akoma shumë për të bërë. Kryesorja, sensibilizimi dhe edukimi i njerëzve.
Mund të themi prandaj se arma më e fortë është ajo e informacionit, sidomos e transmetimit të vlerave për parandalimin e kësaj shuplake.
Appunto, non basta solamente di.
Nuk mjafton vetëm të japësh informacion. Njerëzit duhen edukuar, duhen transmetuar vlerat e respektit të njerëzit për trupin e vet e atë të tjerëve.
Kisha impenjohet në vit parë të frontit për të edukuar, por nuk mungon edhe atëherë kur është fjala për të ndihmuar drejt për drejt.
La chiesa sta sempre accanto alle persone.
Kisha është gjithnjë pranë njerëzve të smurë me SID. Spitalet tona, shërbimet tona shoqërore kanë qenë e janë pranë këtyre njerëzve. Tani duhet bërë më shumë sepse SIDA ndikon shumë jo vetëm mbi shëndetin, por edhe mbi strukturat shoqërore.
Keni në mend të bëni ndonjë propozim konkret gjatë konferencës?
abbiamo una campagna.
Kemi promovuar një fushat informacioni për problemet e veçanta që kanë fëmijët e smur me SID. Duhet të gjejmë mjetet e nevojshme për të siguruar mjekimet e përshtatshme. Ky është sot për sot problemi e propozimin kryesor.